kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito ang mag-anak na mga negosyante dito sa Melbourne at ating pag-uusapan ang mga oportunidad para magsama-sama ang mga Pinoy na negosyante at makakilala ng mga kapwa negosyante sa darating na Abril. Si Jen, si Odwin, si Ace at si Roselle. Magandang araw mga Atayde!
Hello! Hello po!
Magandang araw po!
Salamat sa panahon nyo. Una sa lahat, kayo ay may mga negosyante. Magkapatid ng negosyante.
Mm-mm, tama. Opo.
So, Odwin, sabi mo dumating ka dito 98?
Yes po.
So, simula ba nun ay sinimulan mo na yung negosyo?
Hindi pa po. Kasi nung time na yun, high school pa lang ako. Pinag-aaral pa lang ng magulang ko. Pero, interested na talaga sa business kasi yung mga kinukuha kong course ng mga business related.
Sinong nakaisip na mag-set up ng negosyo?
Magandang
tanong nga yun.
So, siguro pinaka nagkaroon kami opportunity is because we were partner ng TaxSmart. Mm. So, yung TaxSmart, we were partners and then we came up with the TaxSmart Cafe in the south. So, southern suburbs, yun yung market namin then. Yes. And then from there, we, you know, evolved na after about a year, what can we do? Paano ba ito i-market sa wider community and outside the vicinity lang then. We came up with the marketing idea at yung AMT. So, another branch ng business na yun. It birthed out from the tax market.
Mm-hmm. So, mula sa parang business partner kayo, mm-hmm, nag-venture kayo ng sarili ninyo. Tapos, gumagawa kayo ngayon ng parang mga opportunities. Mm-hmm. Kung di ako nagkakamali dyan, natigil siya nung pandemya.
Natigil po siya. We started after pandemic.
Nagsimula kayo after nung pandemya.
Yes,
so, ano yung Pinoy Entrepreneurs?
So, Pinoy Entrepreneurs po, yun nga po, yung parang marketing strategy for the TaxSmart Cafe KC. Kasi we were looking for businesses who we can cater for. And then, na-struck po sa amin yung idea na ang daming mga micro-small businesses in Melbourne. And then, we come up with, bakit hindi tayo gumawa ng events for them so that they can have the spotlight na makilala yung product pa nila and then at the same time maka-network kasi as business owners ourselves we feel very lonely in this field na wala kaming makausap ano yung mga struggles namin lahat din ng mga entrepreneurs very busy so itong networking events na nakilala nila yung isa't isa. And then, yun nga, naging magkakaibigan sila, maging close sila. And then, they can debrief with each other, get ideas. And then, usually po, pag nag-create din kami ng group, na kunwari may nagtatanong, sino ang may kakilala, kunwari electrician. So, from that group, may mga directory.
So, parang kapitbahay.
Yes.
May suka ka ba dyan, or may ano. Pero hindi ba mahirap? Kasi kung may negosyo ka, tapos yung isang small business, kakompetensya mo. So, paano yung boundary nun, Roselle?
So, ngayon, yung nakita kasi namin, pwede namang, sa laki ng market na, hindi lang Filipinos, kundi sa buong Melbourne, pwede, marami pa rin tayong pwedeng mabend, taong pwedeng ma-reach out and magiging customers din natin. And ano yung isa sa mga nagustuhan talaga namin with the Pinoy Entrepreneurs? Yung mga, minsan magkakasama yung mga cafe owners. Tapos parang they would, lang sila, mag-uusap lang, kamusta ang business, ganun, ano, what works, what doesn't work. And, ang magkagandahan dun, eh, nakakapag-share pa rin sila ng ideas. And then magsasabi pa sa, uy, sumali tayo sa market na to. Eh, alam mo yun, sila pa yung mismong mag-i-invite. So, hindi talaga siya naging competition. Or kung magkakaroon man ng competition, probably in a good way.
Friendly.
Friendly. Oh, in a friendly manner. So far, yun naman yung mga na-experience namin sa Pinoy Entrepreneurs. Kasi minsan sa market namin, hindi lang nag-iisa yung restaurant or nag-iisa lang nagbebenta ng cake. Meron ding iba na nagbebenta ng cake. And minsan, it's a good competition din eh. Kasi mag-i-improve ka dahil mag-iisip ka ng paano ko pa pa mapapaganda.
So, pagkain lang lahat o merong mga ibang negosyo?
Lahat po ng negosyo ng mga Pilipinos.
Mm-hmm. So, para maging bahagi nito, kailangan lang Pinoy na business owner?
At the start, yes. mga Pinoy business owners lang po yung mga, I think, first four events that we had sa Banjo Place. We made sure na puro Filipinos lang muna. But this time po, we want to tap the wider market. Na, so we invited other nationalities na po dito sa event in April.
So ano-anong mga business yung nandito?
Yes, apart from food po, meron mga beauty.
Parlor, ganun.
Yung mga, paano ba, aesthetic?
Retail.
Yes.
Sa
skin,
services.
Yes.
Mga
migration.
Tapos meron din mga nagtitinda ng ano ba yan? Hindi lang cake, mga parang grocery, Filipino grocery, nagpo-promote ng mga product nila locally.
Yeah.
Tapos meron din food truck na ibang lahing food truck.
Car shop.
Car shop.
Usually husband is or wife Filipino. Mga ganun.
So, mahirap ba makasama yung mga small business owners sa isang lugar? Parang lalo na ngayon na yung competition, di ba, mahigpit kasi limited yung disposable income ng mga tao. So, paano nyo ginagawa na parang hindi kayo nag-aagawan or parang naghihilahan na parang, uy, dapat kami muna, bigyan nyo kami ng chance kasi last time sila. Wala, paano nyo naiwasan yung ganun?
Talagang first come first serve in terms of sa spots. And ngayon ang ginawa to make sure kasi from the experiences din nila dyan sa mga markets is for example, kung may magba-barbecue, hindi lahat barbecue, ililimit lang namin sa tatlo para naman hindi magpatayan in terms of sa market. So maglalagay rin ng mga ganung limitations.
May mga guidelines.
So, mga guidelines. It's more on really to protect them. Kasi at the end of the day, gusto namin lahat masaya, lahat kumita. Kasi na-experience din nila yung markets na yung, alam mo yung gumastos ka ng malaki to pay for the stall. Tapos parang, ay hindi, alam mo yung parang break-even lang.
Kasi hindi biro ang mag-setup sa market, di ba?
Hindi po talaga.
Kasi akala ng marami, parang pupunta ka lang doon.
Yes. Nandun na yun.
Tapos libre yung stall. Pero, exactly. Kung di ako nagkakamali, nagbabayad kayo sa council. Kung
nagbabayad?
For the venue.
For the venue, yes.
So may bayad yung venue. Mm-hmm. Tapos, hindi rin siya parang, kung market siya, hindi siya yung kumbaga isang bayad ng sa venue lang na ito. Diba? Depende pa kung ilan yung stall. Tapos marami rin mga guidelines, yes. Diba?
Yeah, policies.
Lalo na sa pagkain.
Mm-hmm. Yes. You need insurance, you need marshals, marami pang iba. Marketing.
Yeah, yung insurance, especially yung trade, what do you call this, yung food, kailangan may food certificate ka na. Mm-hmm. You can trade.
Mm-hmm. Yun yung isa sa pinakamahirap na negosyo na parang sa Australia, no? Mm-hmm. Yung food handling. Food.
Okay.
Lalo na kung maliit ka na negosyo, parang marami kang hurdles na lalampasan.
Mm-hmm. Yes.
Pero, paano naman yung, kasi ngayon nagsisulputan na yung mga Pinoy cafe, Pinoy restaurant, parang sumisikat na lahat. So, paano nyo na gagawang angat naman yung isa sa isa? Kunyari sa isang market, di ba? Mm-hmm. May dalawang cafe. Paano nyo sila pinagkakaiba? Pinagkakalayo nyo ba sila? Or pinagtatabi nyo ba? May ganun ba? May zoning din?
Wala naman pong zoning exactly. Pero siguro kung very similar sila, we'll put them opposite sides of the venue.
Mm-mm.
Yung iba naman gusto talaga magkatabi sila kasi they're friends. So, at kinoconsider din po namin yung options na sino yung gusto ka bang katabi? Ganyan. Or may gusto ka bang, lalo yung mga nauna talaga na very keen to join, we give them the opportunity to choose their spot. Kasi gusto talaga nilang mag-market eh. So, binibigyan po namin sa pagkakataon na pumili kung saan nila gusto mag-position.
So, ngayong taon, binukas nyo yung market sa mga non-Filipino yes. small business owners. Gano'n nakadami yung nag-sumali?
I think more than half na. So we're very confident. Paano ba to?
Yes.
More than half na yung ano yung nag-commit. So matutuloy siya.
Yun yung ano namin.
Yeah, so more than half siya. More than half.
So bakit kayo nyo in-open up? Ano yung main reason?
From the... Siguro, Kuan, gusto na rin namin para makilala rin ng ibang lahi. Yung mga, for example, Filipino food, Filipino services, para hindi lang tayo malimit sa mm-hmm. Filipinos lang. I think marami na rin talagang mga events na I think it's good opportunity na para naman makahalubilo natin mm-hmm. yung mga non-Filipinos din. And for them to really know, ay, ito pala yung Filipino. Mm-hmm.
Parang yeah. mas lumawak yung
yes.
mundo.
Yeah, tsaka market nila. Yung pangalawa is, ano, we see, nakita namin yung ibang, ano, yung small businesses sa mga events. Kasi, syempre, we're proud of our products. So, why not collaborate or expand it to another, yung ibang culture na makita din yung excellence natin, yung skills yeah. natin, yung craft ng Pilipino. Mm-hmm. And then, it's a win-win kasi syempre, yung mag-start ka doon, yung vision lang namin, i-start namin yung ganun ano, model. In the future, makita nyo yung Filipino mm-hmm. product, baka maisama sa ibang yes. Markets din.
Mm-hmm. And hopefully. Same with the other culture na sasali sa amin. Mm-hmm. Meron po kaming from the Islander community. I'm not sure if they're Tongan or Samoan. So, para ma-open din yung products nila towards the Filipino. Mm. Kasi na-inspire kami nang pumunta kami sa market nila. Ang laki pala ng community nila sa Southeast na hindi namin alam.
Tsaka mas yung pagkain nila.
Masarap yung pagkain nila na tingin ko patok din sa panlasa ng Filipino.
Yeah.
So, para ma-open din po yung market nila sa amin.
It works both ways. Mm-hmm. So, nakikita namin na may matututunan kami sa kanila and at the same time, yung market nila, pwede rin nila dalhin sa amin. So, parang ganun.
So, gaano kahirap maging small business owner no. sa panahong ngayon? O gaano kadali?
lalim na hugot. For a small business, parang nakikita namin, ang daming expenses, tax, pagpapatakbo ng business kung nag-rent ka pa. So, yung babayaran mo sa rent, yung body corp, yung bayad mo sa tao, other than that, pag-i-schedule, kung nasa food business ka, yung expiration. So, it's yeah. hard work. Mm-hmm. Hard work talaga. Kaya parang minsan maganda talaga na meron kang nakakausap or at least nakaka-share lang ng mga ideas na parang ano pa ba magagawa ko? Kasi minsan talagang parang nakakapagod. Kayong mag-asawa, minsan mag-aaway na lang kasi sa pagod talaga.
So, kayo ko mag-anak kayo, dalawang mag-asawa. Gano naman kahirap o kadaling maging ka-partner yung kamag-anak mo at yung asawa mo?
So, sa asawa po ba muna?
Sige, Jen. Sa asawa muna.
Sa asawa po ba muna?
Iba yung bago kayo matulog. Hoy, nabayaran mo na ba yung ano?
Or tulog ka na. Tapos, ay, naku, babayaran pala natin.
So, may ganon.
May ganon. Totoo po yun.
Totoo yun. Mm-mm. Napapaniginipan mo na minsan na...
Yung utang mo?
Hindi pa naman. Yung ano, yung parang na-order ko ba yung ganitong kailangan namin or nabook ko ba yung staff? Basta yung parang mga last minute na... ano, nadala mo hanggang sa pagtulog eh. Yeah. Sa panaginip.
Yeah. Eh, paano kayo? May bago kayong silang na sanggol.
Ayun, yan. Hindi, maganda. Alam mo, ano, sa totoo lang po, medyo maganda yung ano combination namin kasi we work on our strengths. Mm-hmm. So, as kami, we work as a entity, kaming couple, then silang other side, we take care of operations and then sila yung marketing and sales and then, and then we work on our strengths. As a couple, we also talk about yung kung anong gagawin namin doon sa area na we were entrusted. Kasi diba, we were running up then Tax Smart Cafe Casey. So, wow, we work on our strengths. So, ayan, tama nga. Minsan nagigising kami madaling araw. Uy, nagawa ko na ba ito? O ano?
Mm-hmm. Nagsiswitch off ba kayo?
Hindi yeah. po.
So, wala kayong paid vacation leave?
Meron din naman po. Pero at the moment, we're really focused to have things running.
Eh, paano pag nag-away kayo?
yun lang, 24 hours siguro, switch off mo na.
Papadaanin sa third person yung message.
And kami as, kami naman, there's two different families. Kasi from the start pa lang kasi, parang nakita ko na to sa parents, sa, nung nag-business yung father ko, na kahit gano'ng ka-close, and minsan kahit family, is pagdating sa pera, minsan nagkakaaway. Kaya nung first nung nag-start kami, parang yun na yung hesitation. Sabi ko, Jen, sabi ko, the relationship is too important. I don't wanna risk it. Ganon. Mm-hmm. Pero, I think yun na nga, parang what we did is, relationship comes first. Kung ano man mangyari, relationship has to come first talaga. And may mga bagay na parang, kung hindi naman major, kung na, let go, or mag-give way tayo, yung ganon. Tsaka yun na, working on our strength pala. Talagang unahin muna natin is relationship muna talaga.
So, pag weekend, sinasabi niyo ba, ay, huwag na tayo magkita, nagkita na tayo ng Lunes hanggang Biyernes.
Wala, hindi pwede eh.
Hindi pwede.
Nagkikita pa rin.
Nagkikita pa rin kami.
Sa mga
actually,
event.
I think we have a very good relationship. Very rare po ito talaga. I think, sa Filipino in-laws, ha, sa mga nakasalamuhan namin, very rare yung ganitong dynamics.
Yung magkasundo yung mag-in-laws.
Na magkasundo in-laws. Sobrang, you know, kahit hindi kami nakikita, nagtatext kami everyday. Tsaka, nagtatravel po kami together overseas kahit na wala pa silang kids. So, I think, dun talaga na-strengthen din yung bond namin.
Sinong kuya? So, ikaw ba yung nasusunod?
Hindi naman. Very, ano ba to, independent ang mga decision namin.
So, business is business.
Oo.
May consensus pa din. Tama ba itong gagawin natin pag-usapan? We have regular meetings po na monthly. For example, ganun, merong director's meeting.
Maraming salamat at see you sa Pinoy Entrepreneurs event.
Thank you.
Maraming salamat po.
Thank you so much.
Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.